Liekas, tā klāda tā, tāds darbus. Vairs tu nekā. Tur lietas izskalvoja. Pie mums arī šitā, pa šitiem ceļiem arī. Kur uzbēr, atstāja pa nakti lietus nīst, un mēs mokamies cauri tiekam.
Arvīds ir autobusa šoferis no Preiļiem, kam dienā pa Latvijas autoceļiem jāved pasažierus. Tāpat ceļā jāpiedzīvo ceļu remontdarbi līdzīgi tiem, kā Maltas apkaimē, ka tieši ceļa remontdarbos lietus laika izmirkušā ceļa segama dēļ bija iestegusi kravas automašīna un tika bloķēta visa satiksmes kustība. Tā ir būvnieku vaina, saka pieredzējušais šoferis, līdzīgās domās arī citi šoferi.
Tur, kur iegroja, tur, man liekas, vienkārši tas arī tas moments, kad ceļus taisa, tur arī brauc tehnika un viss pārējais, tas pēc manām domām nav pārējais. Ja ceļa taisa, tad viņam ir jābūt cieta. Ir jābūt apbraucamiem ceļiem, ir jābūt ļoti labai darba organizācijai, jābūt darba veikšanas projektam. Tas mums reizēm klibo, ka mēs sākumā neizdomājam, kā mēs to ceļa posmu taisīsim. Tur ir tā lieta.
Ceļa remontiem es redzu, ka vienkārši ir pavirš darbs. Jāizlīdzina bedrīt, tad viņi jāizlīdzina līdzeni, nevis jāuzbērā kalniņu, un lai atkal autobusu skrat.
Remontdarbus ceļam nevienmēr tiekot veikt apzinīgi, un tāpēc šoferi ir par to, lai uz ceļiem, kur notiek rekonstrukcijas līdzīgi, ka nesenajā gadījumā Koknesas apkaimē, biežāk tiktu veiktas pārbaudes, un arī konkursas būvniecības iepirkumiem būtu godīgāki.
Protams, ka tas tā ir jādara. Jo savādāk jau nevar. Nu, uzticēties var, bet tomēr ir jāpārbauda.
Droši vien arī iepirkumi savu liek iekšā, ja kaut gan ceļos diezgan nopietnas naudas iet, bet nu, es domāju, ka tīrīs būvnieks atcerēties.
Satiksmes ministrs Andrijs Matīss jau uzsvērs, ka arī turpmāk tiks turpinātas gan plānotas, gan neplānotas pārbaudes uz ceļiem, kur notiek būvdarbi. Arī Daugavpils pašvaldībā, kur šobrīd rit intensīvu ceļu un ielu remontdarbi, sola sekot būvnieku veikamam. Kamēr blakus novadā ceļu speciālisti jau sāk uztraukties par neprognozējumu jau esošo ceļu brūkšanu, kas jau sākusi notiks, stāsta Daugavpils novada komunālā saimniecības speciālists Tanita Pabērza.
Pie mums ir tā un gadās, un pat bija arī gadījums, ka viena mašīna bija ieskrējusi un pagasta pārvaldnieks nemaz nezināja par to bedri, tikai uzzināja tad, kad bija ieskrējusi mašīna. Bet vēl sakarā ar lielajām tām lietavām, viņi vienkārši izsit to caurumu, iebrūk smiltis, šuvju vietā betons ielūst, jau ir beidzies lietošanas termiņš daudzām caurtekām, un tagad tādu ir ļoti daudz.
Tieši vecās ceļu caurtekas, te pusgadsimta vecas īpaši laikā, kad sākas rudens lietavas un intensīva kustība pa ceļiem, var radīt problēmas, atzīst ceļu speciālists Turpina Anita Pabērza.
Situācija ir tāda, ka mums sāk brukt tagad betona caurtekas. Jo viņas bija liktas 50 gadus atpakaļ, un tagad droši vien viņām ir iztecējis lietošanas termiņš, jo viņas sāk šuvju vietā pa ceļa vidu iebrukt. Un tad, ja ir lietus, iebruka arī smiltis iekšā un rodas liela bedre. Tagad ir ļoti bieži tādi gadījumi, ka vienkārši pa ceļa vidu izveidojas liela bedre.
Bet, lai savestu šos ceļus kārtībā, vajadzīgi līdzekļi, un tie nāk no kopējā ceļu uzturēšanas skatla, kas nozīmē, kas tiks paņemts rudenī, tā pietrūks ziemā vai ceļu grēdrēšanā.
Ir mazs finansējums, ja? Ja mēs remontējam kādu cārtiku, tātad mēs kādu ceļu nenogreiderēsim. Jā, bet cilvēkiem gribas, visiem savā pagastā gribas tādu ceļu, kurš būtu izbraucams. Jā, un ja notiek tāda, piemēram, cārtikas iebrukšana, tie darbi, kas jāiespilda stīdzīgi. Viņu jau atremontēt faktiski nevar, viņu ir jāliek jaunu. Tas nozīmē kaut kur ap 2000 naudas. Tātad 2000 ir no ceļu greiderēšanas paņemtas uz cārtikas remontu.
Lauka pašvaldības, lai pasargātu ceļus, jau sākušas izlikt tonnāžas ierobežojušās zīmes, liedzot smagam autotransportam patiem pārvietoties, jo pašiem ceļiem jābrauc arī skolēnu autobusiem un neatliekamiem operatīvajiem transportam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.